Започваме. О, 10 минути. Извинявайте.
Ама ще се напълни зала.
Е, да, 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 ама това е...
Колеги, честно,
доста, доста. Даже един на тези. Аз сме ги проявим. Прето ми гледам между 15 и 25. Така че смятам, че сме
Колеги, ще започваме. Първо две неща преди да почнем. Едното е, на повечето от вас ви е известно сигурно, че нашия колега и приятел Мартин Иванов, който води семинар от Месеници, е председател на Държавна агенция архиви, така гръмкото име на всъщност на държавните архиви, на хранителят, пазителят на архивите. Пожелаваме успех в тази благодатна и доста тежка, т.е. неблагодатна и тежка работа, която ме предстои. Той вече е потънал в нея. Второто е, че почваме с тази лекция. Всъщност
се...
Отдавил се. Това ще изпочва. Другото е, че всъщност така се получи, че с тази лекция започва нещо като цикъл по социализма. Три победни лекции. Значи, първо е Кристиан за потреблението, след това Пепка Бояджива ще говори за университетското образование при социализма и след това Мила Минева, която е тук, ще се върне отново към потреблението. Тоест ще имаме две гледни точки към потреблението в условията на предишния режим. Тъй, това е среда, дам думата на Кристиан да... Повядайте да...
Може и седно, може.
Моята дейност на български университет няма много прояви извън университета и това е една добра възможност да освен нали, да представя някои неща и да се запознае с такива интересни учени и следователи, като организатор на този семинар. Моята основна специалност е семиотика. Изследванията по социология на консумативното общество са производни на усилието да се направи една хуманитарна дисциплина като семиотиката по-приемлива за преподаване в така, частен университет, където очевидно прагматичните нагласи доминират. Така че така има една междинна област социосемиотика и от нея вече минах към изследвания на консумативното общество, поне приноса ми, за който стана този контакт, е издаването на тази книга. Социосемиотика, но очевидно в днешно време такъв комплексен феномен като потреблението не може да бъде гледан само от така някоя единична дисциплина и за това така, цялото ми изложение ще бъде проява на един интердисциплинарен подход. Аз споделям и такава идеологическа позиция, че в днешно време динамиката в обществото е такава, че човек по-добре да използва съвкупност от гледни точки и изследването да е ориентирано към проблема, а не да се ограничава строго в някакви нали, зададени далече във времето парадигми. Така че в това цялостно въведение за изследването на консумативното общество, една от темите нали, нямаше как да не е за социализм. И днешната ни среща, всички аз ще се постара да ви резюмирам тази част от този труд, която е посветена на приложението на основни подходи в социология и антропология на потреблението към периода на социализма. Това е един алтернативен прочит, поне се надявам да се окаже алтернативен, на иначе така много добре познато минало, на добре познати процеси, които обаче в проучванията, които направих, нали, нямаше много приноси до момента, въпреки че малкото, които намерих, бяха много значими и се радвам, че авторите на някои от най-значимите приноси са тук, но нали, в крайна сметка следва, че тази област има голям потенциал и се надявам все повече изследователи да насочат интереса си от възможност от различни дисциплини към проблемите на консумативното общество. Един от така малко проявите от упражненията е да четем и минали епохи с нали, гледните точки на изследванията на материалната култура и на консумацията. И трябва да кажа, че особено на английски и на италиански език има огромен вече обем от публикации на тези теми, колкото съм могъл се опитал да ги синтезирам и да ги употребя в този труд, но това е едно производство, което така да се каже, всеки месец и всеки година се обогатява с много и най-различни, но вече невъзможно за отплащане приноси. Така, толкова за общата рамка. Сега, по-интересно в потреблението през времето на социализма. Значи, в някои по-стари мои публикации, в които съм обяснявал защо семиотиката се интересува от потребление, обосновката е била такава. В напредналите западни общества до голяма степен потребителската кошница е символ, знак, означаване на социалния статус и съответно потреблението, успоредно със своите неминуеми нали, функционални предназначения, има и това символично предназначение да класифицира, да говори за социалния статус и съответно вече знаем колко много правят компаниите, така че да впишат в търговските марки, в услугите, изобщо в елементите на това потребление, значения, които в последствие могат да бъдат използвани именно с комуникативна функция. И за да обоснова тази семиотична релевантност на потреблението, винаги давах като антипод потреблението по време на социализма. Значи това беше преди книгите за консумативното общество, тогава се точно обърнах това, което мисля. И тогава казах, ето, през социализма ние нямахме комуникативно потребление. Защо? Защото в магазините се продаваха неща, които ставаха по-скоро за суровини, които ние си правехме нещата, в които имаме нужда. И съответно потреблението нямаше само по себе си символна, комуникативна стойност. Това е в баре. Обаче, примерно преди 2-3 години попаднах на следната ситуация на рожден ден, на който обзето присъстващите бяха от поколението, на което аз принадлежа, горе-долу живяли половината си живот през социализма, половината нали, през прехода или както и да го назовем периода последвал социализма. И там някой подари едно много оригинално издание, инвентарна книга на социализма, така се казваше, на Георги Господинов и Яна Генова. Много ценна книга, много интересна. И тогава нали, появата на тази книга се превърна в нещо като неконтролиран антропологичен експеримент, защото забелязах с какви емоции, с какво умиление, с каква идеализация изведнъж спомена за тези вещи, за тези банални предмети от социализма, които отново добре бяха илюстрирани в книгата с нали, целенасочено, високо качествено възпроизвеждане на тяхната визия, така че максимално добре те да бъдат припомнени. Как вида на този инвентар събуди много, много силни емоции, много дълбоко вкоренени значения на тези вещи, на тези предмети, оцеляли чак, нали, до сега толкова време след социализма. Как този антропологичен експеримент, след това съвсем целенасочено го повтори, като вече аз занесох книгата в така друга аналогична ситуация. Видях, че тя предизвиква хора, които са живели по времето на социализма, вида на вещите, вида на баналните потребителски артикули, които тогава не се виждаха банални, нали, съответно никой не им се обръща внимание. Как сега някак си стават носител на едни, нали, със сигурност дълбоки значения, че по-трудно да се определи какви и каква е причината. Очевидно, потреблението през времето на социализма беше генерирало значения, които отиваха много отвъд чисто функционалната употреба на стоките. И това нещо вече ми даде една съвсем друга перспектива. Това беше точно в хода вече на писането на книгата. И това даде основание главата за социализма да бъде много по-обширна, отколкото в един така първоначален штрих, нали, план на изследване. Така че това, което, нали, днес ви представя, то действително вече е резултат от тази нова гледна точка, в която бях убеден, че потреблението през социализма има сериозни основания, че се е вкоренило и че по някакъв начин е генерирало значения, които отиват отвъд функционалното. И така, периода, който тогава изглеждаше един дълъг и най-вече необозримо, нали, проектирано в бъдещето период, сега не изглежда чак толкова дълъг, така че си позволявам да направя панорама на 4-те десетилетия, в която и, нали, следа за някакви видоизменения на ролята на потреблението, като икономическите предпоставки в началния период. Значи едно така, основната икономическа ориентация в първите години от социализма, това да се компенсира изостаналостта на ново социалистическите държави в индустриално отношение, да се догонат за няколко петилетки нивата на индустриализация на напредналите западни държави, дава един един ход на цялостната икономическа система, производна на която се оказва, че става деформирана от роля на потреблението. Силно, но деформирана роля на потреблението. И това е, нали, в първите десетилетия пълното подценяване изобщо на необходимостта от консумация, като сега тук, нали, не мога да кажа дали това е било манипулация или е бил някакъв вид общо опиянение и че много хора са вярвали в това, но действително в тия сталинистки години се вярва, че наистина с труд и саможертва много бързо ще може да се догони западната, така, нивата на консолидация на Запад, и това нещо води до сътресение. Значи още 53-та година в Германия има неподчинение, има такива размирици, именно защото там е много близка съпоставката с Западна Германия, и тези движения са изцяло насочени към това, че няма потребление, че в начина на живот, който е предначертала партията и нейните амбициозни планове за индустриализация, няма място за потребление, нито като време, нито като средства, и това много бързо така охлажда ентусиазма, може би, в първите години. Същото нещо протича, нали, с смъртта на Сталин и в другите, нали, първо през Русия и идва до нас, но преди това няколко момента. Значи унгарският икономист Янош Корнай е един от най-авторитетните гласове, който описва икономическия механизъм на социалистическото производство. Той го нарича икономика на дефицита. Чрез това понятие действително успява да даде, то функционира универсално. Това е дефицит не само на стоки за потребление, което е крайната зона, но това се превръща в един дефицит и една диалектика между дефицита и презапасяването, включително на кадри, включително на процеси в индустрията, които привидно съвсем друга логика трябва да ги управлява. Принципът на дефицита и презапасяването е характерен именно като компенсаторен на зле проектираната, централизирана икономика. Тя е спира да се ръководи от автентични принципи от предприемачество и за заинтересованост на всеки етаж на механизма и централният план по такъв начин се проявява, че генерира или недостиг там, където е нужно някакъв ресурс, човешки или материален. И в същото време, в момента, който този ресурс е достъпен, логиката на дефицита тласка към презапасяване, което води до още по-голям дефицит. Т.е. да стоят залежали някъде презапасени тези ресурси, пак казвам, независимо от включително човешки ресурси, докато на друго място те са необходими. Този дисбаланс, той се самогенерира и трябва да кажа, че така изследването на Шор, най-неговата теория, че това е повече от една книга, но тази страна, която е преведена на български, има изключително точни и по така цялата скала на икономическото действие примери, как насякъде той се констатира и това просто склеротизира системата, прави я дълбоко не функционална. Този първоначален тласък за индустриализация фактически той дава дълбоките основи на икономиката на дефицита, която след това са всички смекчавания и напасвания и линии на партията да има проблеми така нататък, въпреки това продължава да функционира и да бележи хода на. Сега тук следващата стъпка е вече, че постигнатите нива на индустриализация след първите години на социализация започват да предполагат и нови нива на потребление, които стават социологически значими именно с неспособността на системата да им отговори. Значи, естествено, трябва да се гледа само в черно и в бяло за не много дълъг период от време след идването на социализма. Два от важните макропараметъра за развитието на едно общество, а именно индустриализиране и урбанизация, се повишават значително и България за пръв път исторически излиза в една демографска картина, която не е 4 към 1 в полза на селско население, а лека по лека този баланс се видоизменя и също така грамотността се повишава все пак и урбанизация и грамотност, тези два, вече за демокрация, тук този параметър на развитие няма какво да се каже, не го няма, но чисто тук събиране вече на хора в по-големи общности, урбанизирането и факта, че все пак протича образование, грамотност и по някакъв начин по засилен потенциал за търсене и за колективно действие, формиране на колективни нагласи към потреблението, генерират търсене, появява се търсенето в някакъв момент след тези първоначални години на сталинизма, когато си има и терор, когато много по-трудно могат такива неща се формират. Но трябва да мине известно време и вече в новата ситуация действително почва да се усеща, че потреблението е в толкова важен фактор за общественото развитие, го няма. И като антипод на цялото това нещо и така и изразяващо голямото общо и вече упорното се лицемерие на управлението, е системата на специалното снабдяване, което дава малкото наличен ресурс, разпределя и неща, които са дефицитни и няма принцип за обикновените хора, те са доставяни с специални канали на номенклатурата. Така че това нещо го има, после ми, че идеята за това нещо дойде от задочните репортажи на Георги Марков. И сега тук един израз, който съвсем така директно съм взел от Мила Минева, че е тук, от специалното легитимиране на потреблението през социализма. Има такъв модел, такъв момент, съвсем официално той е залегнал в решението на конгресите и на КПСС и на БКП. Между другото и в Източна Германия също има на съвсем централно ниво взето решение за усъвършенстване, за повишаване качеството, предлагането и количеството на потреблението. Тоест усещат се, нали, социалистическия блок лидерите, че това нещо е абсолютно противопоказно за социалното, за здравословността, на социалния климат, да има такава жертване на потреблението, с каквито и да е нали, обещания и перспективи. Просто партията решава, че трябва да има потребление. Туризмът и валутната търговия, особено през 60-те години, се явяват като едни от първите вече прояви на потребление с вече нали, някаква стойност, която отива отвъд. Първо, туризмът, историята е такава, пак от задочните репортажи на Георги Марков идва тия свидетелства. Пръв Хрущов е препоръчал тук на този житък и изобщо на българската държава да развие туризъм, с който да се канят, да се привличат западни туристи, да се качели валута, защото е станало ясно, че социалистическата икономика и социалистическия блок не може да е толкова автономен и очевидно трябва валута, с която да се купуват най-малко някои технологии, където не може да се автентично се стигне до такова ниво на развитие и други такива важни елементи от развитието на цялостни жълтия държави, трябва просто да се купуват от Запад неща. И за това туризма много сериозно, като държавен монопол, се натиска да се развие. И това действително дава добри резултати. Знаете, че за нула време изникват големите комплекси. Обаче, като почват да идват западните туристи, ето че това е така едно от първите, как да кажем, вече много видими на място демонстрации на разликата в стандартите. Много от митовете за Запада, че са човекоядци, че експлоатират деца, лични неща, които са се разпространяват, особено в просветената част от населението, митове за врага, нали, за колко са зли, изведнъж почват да рухват под видимия контакт с представителите на Запада. Освен това, изключително неблагоприятното регулиране на туризма, за това, че неща, които са за чужденци, не са достъпни за българи. Това също създава силни такива, нали, настроения, вече променя ценностната система, така че потреблението и това, което е западно, придобива един ореол в повече на недостъпно, на забраняване, за сметка на това много по- привлекателно, именно тук на наш терен. Това е така един фактор, прочите, който се обидно направя на социологията на потреблението. Ето в този период, в който като цяло партията решава да стимулира потреблението, нали, да се замислят за начинът, който живеят хората, туризма е част от това нещо, но уви този туризъм, който е предвиден за западни туристи, става само една демонстрация, че дори тези, нали, опити, които е направила партията, са далеч от нивата, с които хората от Запад живеят. Тази идеализация на Запада, главно в консумативния ореол, е много силен. Той само ще се засилва, както ще видим и по-нататък. Така че това са така основните линии, с които съм се опитал да си обясня динамиката на консумативните нагласи през социализма и естаблишмента, официалната курс на партията. Тя решава и да възложи на научните работници да изследват социалистическия начин на живот. В на 11-я конгрес на БКП, който е 76-та година, значи много тия неща вече са протекли, 76-та година вече е доста така зряла фаза на социализма, но тогава в доклада на Тодор Живков нали, се казва буквално, че партията възприема нов подход за по-нататъчното утвърждаване на социалистическия начин на живот, който вече начин на живот нали, не е само потребление, но очевидно потреблението е централна функция в него. И сега това, което смятам, че в известен смисъл е принос на тия изследвания, че има голямо разминаване, нали, очевидно, от част от тези приноси на учените по социалистическо време, които са описвали начина на живот и това, което са свидетелствата, като аз не трябва да кажа, че взимам задачата от репортажа на Георги Марков почти като така, единствен източник, особено за 60-те години, защото нали, нямам директно наблюдение, но доста значим, доста добре формулиран извор. И ги съпоставям тези свидетелства. Сега, ето нали, в едно от изданията какво пише, за какъв така, корпус значим от проучвания става въпрос и са произведени. Като това само с малка част, ако успях да намеря в библиотеката на УНСС. Ето 150 научни работници и техни сътрудници от 25 научни звена за 3 години на седмата петилетка са отпечатали, предоставени и приети за печат 6 колективни монографии, 50 студии, 8 индивидуални монографични изследвания и така нататък. Един така забележителен принос, количествен. Ето, сега извадил съм един цитат, нали, но той е така доста показателен за духът на тези, за духа на тези изследвания, в който нали, е представена ситуацията с потреблението амбивалентно. Това пък е израз и така идея на Ивайло Дичев за амбивалентното отношение на социализма към потреблението. Моля?
Много
потребителския доход, практика на робуване на вещ, нали, се заклеймява в примерно от тези нали, на Лиловския плен. Тъпчата все още се срещат хора, които търсят на баницата лекото и работата лекото и нали, тези носители на морални пороци, като еснавщина, готовващина, използвачество и прочие, са необичайно пробивни и противни. Типичен пример за случая са лъснафи и се граждани, които живеят само в света на вещите, обръщайки гръб на обществените интереси и така да. Сега това става пред нали, 70-те години, когато вече нали, знаем, има голямо разминаване между тези нали, официални резултати от изследване от истинските нагласи на хората, които са в съвсем друга посока. Ето, например, сега от задочните репортажи, нали, нещо, което контрастира с една такава визия. Моето твърдение е, че всички тези нали, огромен обем изследвания през социализма на социалистическия начин на живот остават едно написани са така, че да звучат както трябва, за да могат да паснат в нали, една цялостна възпроизвеждана оптимистична картина, че нещата са добре, че нещата върват към нали, все по-голямо съвършенстване, доближаване към нали, идеалите на комунизма и така нататък, и че изобщо не могат да констатират някаква реална динамика на нагласите към една повишаваща се жажда за западни стоки, за пътуване в чужбина, за валута и изобщо всичко свързано с тези забранени официално елементи от всекидневието, което генерира вторите мрежи и което така е вече доста сериозно проучвано. Има много публикации за него след нали, прехода в годините на демокрацията. Ето сега, нали, привилегията да се пътува в чужбина става един от водещите фактори, които, как би кажем, сумират дефицит. Значи, дефицита урбанизирането, образованието, контакта вече с така, западните начини на живот, чрез туризма, чрез писание, чрез други все още нали, малък брой свидетелства, генерират едно голямо склонност към потребление. Тоест, дефицитът генерира още по-изопечена необходимост от потреблението, имане на тези стоки. Ето, че първи, които се ползват от привилегиите и съответно властта, трябва да кажа, не тук отварям скоби на един от другите важни заключения, именно властта се възползва от дефицита. Превръщат се, недостига става една добра, един много добър инструмент за дозиране на привилегиите, който много ефективно се използва от властта. Много помощ за този прочит и за разбирането на този механизъм аз така намерих в труда на Ивайло Дичев за системата на дара и системата на дара и как именно първоначалното тотално блокиране на продоволствието и след това отпускането му по-малко фактически генерира как да кажем, една много добре работеща система на дара. Тоест всеки се чувства задължен на системата, точно както в предмодерните общности вожда на едно племе се чувства длъжен да върне дара на този, който му е направил. По същия начин социализмът използва, експлоатира този социологичен, дълбок, антропологичен принцип на необходимостта на чувството на дълг и така, с което се отпуска, и това е много важен глагол за потреблението през социализма, пускането, отпускането, допускането и така нататък. Това нещо се превръща в вид задължение, в вид механизъм за гарантиране на нали, чувство на дълги, че хората държат на страната, така са и по-лоялни, доколкото има отпуснат дар, който трябва по някакъв начин те да компенсират. Значи в първата фаза, именно нали, хора, които са по-близки до горните слове, те са тези, които са привилегировани, но очевидно, колкото и нали, противоположно на докладите и на проучванията на социалистическия стил на живот, че вещоманията е голям порок, че нали, това живота ти да е осмислен единствено от потребление, нали, е противно да социализираме, така абсолютно нали, стихийно желание да ходят в чужбина, да правят търговия именно с тези дефицитни стоки, го осъществяват именно хората. Тоест, това е аргумент, който потвърждава тезата ми, че потреблението и дефицита се превръщат в властова мрежа, която много добре компенсира идеологическата убеденост на хората, че този строй е правилния и че нали, живеят в някакъв справедлив свят. Фактически потреблението, отпускането, управлението на това, кой да има привилегии до корекон, до валута, до задграничен паспорт, така нататък става много добре работеща система, но ще видим как тя води до разпадането. Ето сега един друг пасаж от Георги Марков. Тук важното е какъв, нали, той го нарича всеобща болест или фанатично убеждение, че човек не е равен на другите, ако не носи френски гащи, италиански обувки или английски пуловер, да не говорим за радиоапарати, магнитофони, хладилници и леки коли. Трябва да кажем, че такива формирования или как да го нарека, институции, като примерно Съюза на писателите се превръщат в привилегия, която води цял комплекс от такива консумативни придобивки, за която естествено човек заплаща с голяма лоялност, ако я получи тази привилегия. Тоест, там вече не говорим за отпускане на апартамент, отпускане е за цял комплекс от такива придобивки. И нали, от тези пасажи, поне за мен свидетелство, че нали, т.е. писателя може би разкрасява нещата, но до каква степен нямането води до страсти, силно желание именно към консумативни придобивки. Тук значи, това е пасаж от моята книга, в която съм просто извадил някои изрази, с които Георги Марков назовава страстта към потребление, като сляпо предклонение, луд възторг, боготворение, свещено действие, възхищение, учудване, любопитство и някаква почти безнадежна мечта за притежание. Това са все изрази, използвани в контекста на желанието за западни стоки, за валута, за кораком, за пътувания отново в чужбина. И, нали, мисля, че това нещо под пирамидата е един вид нагласа, която се превръща в стандарт, в даденост изобщо за всички хора вече в социалистическото общество, или не за всички, но за така по-значителната част от тях, всички с потенциал да пътуват и да имат валута и така нататък, са водени, както една притегателна сила. Всичко това е генерирано от системата на дефицит. И, нали, едно обобщение, което е много важно, което мисля, че вече през 80-те години, нали, когато вече не е жив Георги Марков, то се сбъдва, че, нали, през 60-те години западната вещ сама за себе си не беше просто веща, представител на друг свят, който в нашите въображения вещта правеше още по-примамливо богат, красив и мечтан. Тоест, той е вид идеализиран, това, което го няма човек, и много от теориите на потреблението, между тук в момента ви кажа, че това изобщо мисленето и начинът, по който Георги Марков подписва нещата, действително носи една култура на социология на потреблението, която е типична за много от авторите, които използваме и в другите части на изследването, че именно в примерно има една теория, че в романтизма се ражда този вид купнеш по нещо, което го нямаш, че съвременната консумативна култура е вид продължение на един етос на купнеенето по нещо, което не е тук и сега. Пазара го експлоатира този етос и винаги дава на разположение нови модели на нещо. Т.е. дори в западните общества, където всичко е, нали, достъпно и зависи от сумата, винаги пазара дава на разположение обекти, които човек не може да придобие по една или друга причина, че фактически консумативната култура, основният двигател е нямането. Дори там, където е задоволено обществото, наличността на такива стоки и предмети, които ми няма, карат те да бъдат идеализирани и силата има, докато човек не ги придобие. След това вече конфронтацията с реалността смалява ефекта от тези стоки. Така и по време на социализма просто се хиперболизира идеализирането на западните консумативни начини на живот, именно в контраста, в това, че тук не са конкретно налични. Знае се, че се притежават, виждат се хора, които ги употребяват, но, нали, фактът, че все пак голяма част от хората нямат директно контакт и продължителен, прави така, че те да действат с много голяма сила. И това обобщение е така, нали, доста песимистично, защото потреблението става един вид най-осезаем носител на една имагинация за западния свят. Да, тук вече аз продължавам в книгата, нали, наблюдение вече не са починени на статистически факти. За съжаление, аз не попаднах на, нали, статистики, които реално да засягат тази глава. Но трябва да кажа, че навлизането, тази имагинация, с която свършва цитата на Георги Марков, тази изостряща се все повече склонност към потребление на западни стоки, нали, благодарение на това, че е идеализирана, тя се засилва в един първи момент от това, че наред с вещите, наред с хорекомика, наред с пътуванията зад граница, една от най-силните форми на обмен става обмена на музика. Записи на музика. Тоест, ако хората, като ходят, нали, като са пътували и носят вещи в България, материалните вещи, те са, как да кажем, ограничени. Обаче една плоча, примерно, като се внесе, тя се разпространява и вече тук очевидно това нещо, с каква сила въздейства музиката, която не се пуска по радио, която не е официално налична, но за нея беше така един от силните двигатели. Същото нещо, но още с по-голяма сила става и с видеото. Когато идват вече видеята, когато почват да се гледат записи от чуждите телевизии, когато почват да се гледат реклами, те имат същия, как да кажем, подсилващ въображението ефект за конструиране този ореол на, на Запада и страстта към това, което тук го няма, в още по-голяма сила. Така че и музиката, която се асоциира с, нали, свобода, с младежки движения, които имат свободна изява на Запад, които в, у нас, нали, са санкционирани. Плюс видеото, нали, това, че всяка филма да се гледа, не само ти, които се дават по една единствена телевизия, рекламите, нали, всички. Тоест, почва да става не само като вид, като звук и като стилове на живот и музика присъства в Запада, а почва да се визуализират неговите естествено идеализирани варианти. И вече бих казал, че към 80-те години толкова силно се вкоренява тая нагласа, че поне в градското население, поне в потенциално подлежащото на, 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 на пътуване в чужбина население, тук за съжаление разпомня с статистически данни, но толкова силно желанието да се пътува и в ценностната система се позиционира това, че на Запад нещата са, нали, по-хубави, свободни, желателни и така нататък, че много малко хора остават, нали, в някакъв вид така партийна ограничена, която се е по-изолирана от реалния, реалните процеси в обществото група хора, че в крайна сметка падането на нали, колапса на, на цялата система, той се дължи, тук вече използвам теорията, не като разбирам идеята за ролята на музиката и на видеото за рупване на системата, фактически това е обобщено в теорията на тезата на Мануел Кастелс за това, че социализмът не пада поради икономическа сама по себе си стабилност, защото той гарантира нива на стабилност, която е много по-висока от тази в западните държави, а той не успява да се адаптира към информационното общество. Просто социализма има проблем най-вече с информацията, най-вече с това какво официално трябва да се знае, какво реално циркулира като познание. Момента, в който се налага в едно общество да има цензура, това нещо в епохата, нали, когато вече почва да се възпроизвежда информация, когато видеото се презаписва, когато се хващат чужди телевизии, нали, вече има спътници, вече има той обмен и съответно контрастиращата му реалност, тя не може да, да издържи под напора. Но мисля, че ролята на музиката, на Радио Свободна Европа, на мрежите, които се... Значи това много силна, така солидаризираща форма беше, примерно да има човек видео, това постоянно означава, че ще има гости, че постоянно хората, нали, се възползват от това видео, това чудо на техниката, за да... И видеата бяха много разпространени. Повечето хора, които отиваха назад, особено да, да работят, нали, за, за известен период, се връщаха задължително с видео, а пък вече първите кабелни телевизии след това бяха хора, които имаха сателит на които просто даваха сигнала на другите хора около в блока. Нали. Също един глад за, за, за информация, който в крайна сметка, нали, разпространявайки се по такъв начин като втора мрежа, беше силно, нали, силен фактор за делегитимирането на, на официалната власт. Нали. В крайна сметка това, така, включвам тази панорама на потребителската култура в социализма, тъй като в текста има доста повече подробности, бих се радвал да коментираме вече.
Благодаря на Кристиан. За този от втюрите на практиката на потреблението. Интересно е, че всъщност по Георги Марков може да се разказва социализма, само по Георги Марков. Мислех си да е и други източници всъщност.
Зависи кой е Георги Марков. Зависи кой.
Да, Георги Марков.
От Лондон. Той 68 година напусна България.
Да.
Още 20 години са
добре. И колеги, заповядайте за това изказване въпрос Георги Марков.
Благодаря. За тези, които не ме познават, казвам се Георги Найденов, преподавател съм по социология в
университета.
Значи, аз имам най-напред една похвала и след това три бележки към колегата. което сте направили, това изследване, защото то е ценно и необходимо. Освен това, вие сте го направили в подходящ момент. Вие не случайно казвате, че сте сменили разбирането си. Преди това сте считали, че потреблението при социализма е корен на различно от капитализма, а в последствие си променихте мнението. Значи, колеги, това е много важен момент, защото той не е толкова субективно хронико. Още в край на управлението на Иван Костов започна промяна в обществените нагласи и в публичната политика на управляващата класа. Това, което вие наричате умиление, идеализация и тъна на социализма. Нали правилно използвам вашето мислене?
За мен вещи, които го представлявам.
А, така. Значи, една своеобразна, ще използвам израза, реабилитация на социализма, нали? Би могло да се каже.
Известни аспекти от него много важни за всекидневния живот.
Сега, защо управляващата класа, висшата номенклатура на комунистическата партия, моята класа, защото аз, въпреки че съм ренегат на своята класа, съм бил част от комунистическата номенклатура. Защо моята класа в началото на новото хилядолетие промени своята публична политика? Преди това даваше публичност на антикомунизма, след това обратно започна да дава публичност на мнения, показващи историческия континуитет. Не е случайно. Причината е много проста. В началото на новото хилядолетие приватизацията в основни черти беше свършила. И тогава антикомунизма като основен идеологически инструмент за всмукване на 35 милиарда долара, 28 милиарда материални активи и 7-8 милиарда спестявания на населението чрез трите ценови шока 91, 94 и 97 година, стана излишен, защото социалната цена на този инструмент беше твърде висока. Твърде висока. Антикомунизма беше необходим на номенклатурата на управляващата класа, за да насъска двата електората един срещу друг. Да показва разкъсването на историческото време и активиране на двата архетипа, черно минало, светло бъдеще и изкупителна жертва. Винаги при всички социални революции се активират тези архетипи. Ама да не мислите, че на тях им е било кеф. Да не мислите, че им е било приятно техните синове да популяризират яростта на антикомунизма. Бъдете сигурни, че не им е било приятно. Но все пак цената си заслужаваш 35 милиарда долара. 35 милиарда долара. Така че те го приеха това без да им хареса. Приеха да загубят своята чест и достоинство, да изглеждат като едни негодници, бандити, грабители и така нататък, но в името на мализите 35 милиарда долара. Не за нам. Обаче, колеги, след приватизацията, това вече не е нужно. И тези хората, които и преди 10 ноември ни управляваха, и сега ни управляват, искат да възстановят своята чест и достоинство. Тоест да се покаже, че те са живели в едно нормално общество, защото то между другото е такова. Да се покаже историческия континуитет на комуналния държавен капитализъм, използвам твой термин, към съветския съветския държавен капитализъм и оттам към сегашния корпоративен държавен капитализъм. Да се покаже приемствеността, континуитета на икономическия, политическия, културния, юридическия и така нататък обществен живот. Не само разкъсването на историческото време, но и приемствеността. И, колеги, обърнете внимание, че в нашите среди това вече се показва. Това вече се проявява. Аз няма да говоря за себе си, защото винаги съм бил извън официалната идеология, но дори и хора, които са в рамките на официалната идеология, в своите конкретни изследвания вече показват историческия континуитет. Ето, моля.
Андрей Речев имаш предвид?
Не, нямам предвид на Андрей Речев. Значи аз имам предвид... Не. Ето. Румен Аврамов. Румен Аврамов. Аз съм сигурен, че си чел неговите работи.
Да, не знам дали той се гласи.
Че, сега един момент. А Румен спазва правилата на играта. Той не излиза като терминология и така нататък от рамките на официалната идеология. Обаче съдържанието на изследванията, които прави, е в пълно противоречие с тезите, които лансират от приличие. От приличие. Това са така. Иво Христо. Румен Аврамов показва континуитета на икономическия живот. Иво Христо показва континуитета на юридическите норми съзнания. Иван Чалъков, макар и плахо, показва континуитета на предприемачество. И така нататък. И така нататък. Така че аз поздравявам колегата, защото той е усетил тези нагласи. Тези нагласи. И е правилно да се разглежда континуитета в потребление. Това ми беше похвалата. А сега забележих.
Тежковото човек, ако и забележките са като похвалата.
Чека. Само че ако стана досаден, ме прекъснете.
По-синтезирано. Значи още малко ще стане досаден.
Значи аз съм ренегат на моите класи.
Коя е вашата класа?
Комунистическата номенклатура. Комунистическа.
Имаше само две класи едно време, така не учиха. Работници, селяни и общността интелигенция.
Може ли с критиката концентрирано и ударно да се...
Няма да я права просто. А след това в частен разговор ще му разкажа. Защото е все пак три бележки, като ги почна, нали си представиш от частта.
Само отбелязвам, че има една статия на Ивайло Дичев, в която се говори за такъв континуитет в потреблението. Тоест, нали, тя сказа, че заглавието е комунизма работилницата за потребители. Тоест, че... Да, школа за консуматори. И там реално са се генерирали основните нагласи към потреблението, които след това са изстрелили на висок старт именно потреблението след и в пълен континуитет.
Аз не разбирам, може ли малко по-свободно, след това ще изкажа, да стане интересно, ако искате.
Да, бе, да.
Чудо, какво е случило. Не при вас е на разни конференции, като вас, а никой не може да се разберем. Какво означава континуитет? Аз знам какво означава. Ама какво означава континуитет на потреблението? Некой умишлено се стреми да има потребление. И толкова няма потребление, няма да има хора, извинявайте. Вие на няколко пъти, когато си казвате, си говорите, партията решава да има потребление. Ама и да ни има партия, и да няма потребление, няма лут преди партията. Ако се рече критика на политическия поема на партия, той там дори, значи ми спомняте за, 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 тия дума казва, той е вън, той е целта и то задава идеята на производството, производството да бъде подробено и така свъртат в един кръг. Вие тук, нека си много, как да кажа, искам да изберя точния израз. Не точно използвате самото партията решава да има потребление и ние трябва да се увеличаваме и така нататък. Та, какво означава континентен? Не знам ли Вяло Тичо, което уважавам много, какъв смисъл го използва. Континентен идеологията ли? Може би идеологически да. А иначе теориите за масовото потребление, те са, нали, които ги чоки знае. Welfare state теориите, нали, това са реформатори на капитализма, които много ясно поставят ми целта и поставят ми хемица. Теб те видам, да?
Господин Банов,
и пък Мила, който е, може би, най-компетентен за континентен, а след това имам други избори.
Ами тогава подвете да отговорите, ако иска.
Сега, най-напред искам да те поздравя за въпроса, който се върне към него, защото това беше една от твоите галеши.
Консенсус.
Така, значи, първата ми галеша. Значи, не е имало подценяване на консумацията при така наречения сталински етап на социализма. Просто, колеги, в този етап първо беше след война, естествено, но второ, което е много важно, това е естествено, това поведение е съвкупния капиталист, то е естествено и нормално. Съвкупния капиталист, за да изпълнява по-лесно ролята си на общественото разделение на труда, разширено възпроизводство на средствата за производство, се стреми да всмука колкото се може по-голямо количество при надена стойност. Това е неговата природа. Това е неговата природа. И естествено във всички така наречени социалистически страни, в първият етап, тъй като при страните от втори и третия ешелон на капитализма няма колонии, където използвайки извънекономически методи да смукаш принаден продукт, естествено е, че се стремяха по този начин да изсмукат принаден продукт от собственото си население. Това е причината. Естествен рефлекс. Природата на едрия капитал е такава хищническа.
Добре, какво е континентета?
Спокойно. Нали ще ми позволиш да си довършим
съвърсен? Да,
по-кратко.
Така. А това, че след това промениха поведението си, е причината първо въстанията. Работническата класа, наемният труд, чрез въстания реагира. Това първо. А второ, след като беше извършена индустриализацията, естествено и материалните възможности на производството да се задоволяват потребностите бяха много по-високи.
Къде? Там, на Запад или тук?
Не, тук, у нас.
Еми, точно 30 години да стана най-големия спад на потреблението. Кога започнаха големите дефицити? Когато завършихме тази измислене.
Значи, ти ми поставиш този въпрос.
Като се разгледа ми. Индустриализацията, примерно, беше завършена, а потреблението отиваше на долу.
Отлично.
Извинявайте, аз много се извинявам, а все пак има лектор. Да питам дали има някой въпрос към него. Дали има някакъв въпрос към него. Нека да му дадем думата на него. Нека да оставим малко. Все пак като уважение към лектора.
Той имаше към Мила въпрос, така че това е. Ти си трета, нека.
Аз съжалявам, ако толкова лекторът се е разбрал, че партията решава дали да има потребление или да няма. Значи идеята е как се легитимира тази част от икономическия цикъл. Очевидно в тия първи години тук не са неща, нали, които аз изисквам. Това е по корна. Определено продоволствието, производството предназначено за потребление било силно занижено и цялата система на заплащането не е била съразмерна с нуждите и с това, което в последствие изниква като проблем, което с изключение на България, почти всички и Русия, и Съветски съюз, до другите социалистически страни предизвиква негодувания, предизвиква протест и съответно
тук потреблението не може да бъде спрямано. Така както моите първи прибързани прочити на потреблението, прибързани социални, мислех, че няма никаква социална функция, никакво значение над функционалността. Мисля, че по същия начин то е предвиждано в тия първи години, не само защото е няма, защото амбицията да се догонят западните държави, тя е все пак пречела да се компенсира по-бързо недостига и да се излезе след войната с начин, които и Запад, и Германия, и Италия, и Япония са били разрушени, може би повече от другите сигурно държави, но те са тези, в които икономическото чудо най-бързо, но именно защото по друг начин е поставена, нали, цялото възстановяване. Не влизаме, нали, в големи темпове. В този смисъл подценено е да се гони една амбиция за бързо настигане по макропоказателите, че това общество, нали, е по-добро, че ще задмине западното. И в този след това партията взима решение, нали, съвсем експлицитно да се обърне по-голямо внимание. Почват едни процеси, например, мисля, в статата на Мила се спомена за витрини вече, нали, специално внимание за визията, за... Нали, просто се вижда, това съм проследил. Това е добавена стойност на потреблението, символна добавена стойност. Не, че то може да бъде спряно. Може партията да реши потреблението да бъде спряно, нали, в никакви случаи.
Само секунда, понеже имаше Мила, Евгений... Ами ще говори, дай...
Мила, ти зададе въпрос, дай да чуя. И ме чакай да чуеш отговор на
Мила. Нали има чаша вино, все пък ще може и тогава. Не, има хора с въпроси, моля ви.
Мила?
По-сериозно.
Ти го познаваш?
Аз го познавам, но не бих искала да отговоря от него. Ако става дума за континуитет в потреблението, няма как да има такова живота. Мисля, потреблението нито е декретирано отгоре сфера, нито практика, която може по някакъв начин да се управлява. Защото това е проблема на Българската комунистическа партия. Тя много иска да управлява потреблението, защото много иска да промени социалистическия вид и да създаде този нов човек. Но при цялото време във всичките тези изборници, които ти цитираш, които изследват социалистическия начин на живот, те седат хората и си скубят почини и викат, ама съжаление, той бита е такава една особена работа, дето не можем с декрети да я променим, и ние трябва да измислим някакъв друг начин да я променим. От друга страна, когато става дума за континуитет, има за какво да се говори. За честно казвам, аз ще разказвам, може би, за това следващия път. От 60-те години нататък потреблението започва да се разказва така, като че ли ни е право. Каквото и да се случва, ние имаме право на определен набор от стоки. В някакъв смисъл трите ключа са венеца на тази идеология. И след 89-та година тази идея, че ние имаме право на определен набор от стоки, продължава да функционира и продължава да е такъв регулатив, през който се мери начина ни на живот. Така че ако говоря за континуитет, аз за това би говорила. За да си отговоря на въпроса. А иначе, само се връщам на началото. Първоначално аз си мислих, че преди 60-те години е подценено потреблението. То, разбира се, от една точка на икономически ресурси, които се инвестират, е силно подценено. Разбира се, че се инвестират ресурси в тежка промишленост и въобще някакси леката промишленост, бърката как е оцелявала, не е съвсем ясно. Някак си оцелявала обаче. От друга страна обаче това не води до подценяване на дискурса върху потреблението. Т.е. това, което тебе те интересува, доколко консумацията някакси мери социални отношения и диференциация в обществото. Защото едно от любимите неща през 50-те години на вестниците да мерят заплатите в брой хладилници. И в това как те се увеличават. Някакси от 3 радиоапарата стават 4 радиоапарата. От половин хладилник става цял хладилник. Някакси легитимирането на подобряването на качеството на живот, легитимирането на това, че ние настигаме, не става през измерване на тонове тежка промишленост, а става през измерване тъкмо на всекидневни стоки за потребление, което е изключително забавно. Някакси тези липсват абсолютно категорично, но това също е. Дори аскетичната епоха на социализма, тази, която сме свикнали да наричаме аскетична, съвсем не е аскетична. И тя разказва, някакси трябва да разкаже щастливото светло бъдеще, тя разказвам през консумация и това е проблема, това е сблъсъка. Тя ми разказвам колко щастливо ще консумираме. Тя в магазина има, ако има, еднакви, да, ще да кажа някакви пакети захар, нали, някакси цялата бакалия има пакет захар. Това е травма.
Евгений имаше.
Евгений имаше. Аз казвам, че днес е малко така систематизация в цялата работа. Въпросът ми щеше да бъде относно източниците, относно изворите, с които боравите, тъй като ми се струва, че тялото е много, много интересно и какво да се каже по нея, но определено за да се покаже някаква динамика на целият период, тъй като има различия и съответно се фана всички фактори, да се измерят по какъв начин влияе потреблението и на нагласите и на движението, на съответно отношението между различните социални групи в обществото. Ми се струва, че Георги Марков и Януш Кормайн са много релевантни. В смисъл, че могат да ви украсят работата, но аз лично смятам, че специално пък Януш Кормайн, моето уважение, обаче така той кражда една доста мобилизирана представа за цели, този целия източен блок. Вие говорите за България, която има своите специфики, които много често излизат извън тези на източноевропейските държави и ми струва, че тук така трябва да бъдете малко по-внимателни. Иначе има там преди за... Но няма да се спирам тях. Смисъл някакви фактологични неточности, които биха могли да се...
Да, например, декембристката програма от 72-а, нека се отсъстваше. Декембристката от 72-а, като основен
марка. Другото нещо е опитно за мен по какъв начин реагира действително властта на потребителските нагласи, защото има определена политика за задоволяване на потребителските така, щения и търсения. И по един начин са нещата 70-те години, по съвсем различен начин 80-те години, тъй като има определено има политика за задоволяване на това вакуум, да го наречем, нали, който Корнел го нарича економика на дефицита. Но безспорно, действително, сте прав за това, че влияе върху нагласата за сблъсъка между обещаваното комунистическо бъдеще и това, което в крайна сметка е на лице. И може би за това 60-те години там това беше може би така не, точно за легитимацията на потребителското общество, тъй като няма според някои следователи така нареченото комунистическо, така комунистически строго описано в програмата на КПСС от 61-та година, в крайна сметка описва върха на потребителското, така да кажа, задоволеното потребителско общество, на всеки го според възможностите, на всеки го според потребностите.
Маркс.
Да, което е дословно преписано в
програмата
на ВДКП. Имаше Петко, чакай, Петко имаше, не, имаше и госпожа
Петко.
Да, ами може би да си отговори той.
Да, окей. Защото аз имам друг тип коментар за това.
Ами, значи тази част за социализма е част от главата за България, която е, нали, част от цялата книга. Значи нямам претенцията да дам пълно обяснение на нещата. По-скоро главата е озаглавена основни насоки за една социология на консумизма в България. Така че действително, ако има такъв елемент, че са прекалено крупни референциите и не са по автори, които и документи, които могат да са релевантни, т.е. защото амбицията ми е единствено да покажа, че този подход, социология на потреблението или най-вече на консумизма, има какво да каже за социализма, но главата завършва с те първа работата трябва да бъде свършена. Тя е една покана. Амбицията не е, нали, да влезна. Единствените, нали, откровено казано, документи, с които наистина положих труд да отида да потъдя, това бяха тези публикации в икономическия за социалистическите начини на живот.
някъде 4-5 намерих, наистина там се рови доста из каталога, 4-5 намерих, но пише за 50 или там колко там монографии, 150 статии и така нататък. Явно има огромен масив, който те първо трябва да бъде. Иначе в статиите и на Мила Минева и на...
Няма нужда.
Да, и на Ивар Обичев има доста работа с всекидневници и с периодични печат от социализма, които съм ги там използвал, нали, с пълно доверие, но на него бих отговорил, че действително може и да има в тия първи години измерване на постиженията на режима с консумативни продукти, но при всички положения това било нещо доста количествено и доста израз на тая, нали, грандомания да ги настигнем, но в никой случай не мога да си представя, че това било някаква нагласа за битов комфорт и, нали, себе утвърждаване чрез потребление, което се появява по-късно. Някакси в тия години това, че се мерим с американци, защото, нали, точно 50-те години в Америка е keeping up with the Joneses. И там ще говори, то се мери с хладилник, печка, кола и по някакъв начин тук, за да, както е Лучка Щукина, нали, иска да отвърне на удара на дъщерята на Вандербилт с съответния туалет. По същия начин и ние така сме мерили постиженията на режима с стоки, но едва ли...
Чакай, има дълга редичка до теб.
Значи аз да се представя, аз съм от новото име Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей. Аз съм етнолог и се занимавам малко с социална антропология. От тази гледна точка аз искам малко да сменя парадигмата и закъснях. Няма да коментирам нещата в икономически термини. Значи, там не ми е силата, но моята сила е терена и от тази гледна точка искам да кажа, че 60-те години, края след 68-та година, в бившия етнографски институт музей се появява цяла секция, която се нарича етнография на съвременността, която се занимава точно с измерване на социалистическия начин на живот и с промените в него. Има сборник един, който е от 69-та, ако не ме лъже главата, и основно се отнася за родопите, за това как е променен бита на родопските, на родопчени, защото се появява печката пернишки тип. Нали, има конкретни такива показатели, но на мен, като човек, който обича да работи на терен, най-много ми хареса това, което казахте, за, че не е дефицит на стоки, дефицит на качествени продукти, а е дефицит на знакови неща. На това, което ни липсва. Аз съм родом от Перник и съм расъл близо до границата с бивша Югославия. И знам, че тук мога да разказвам много неща, но един от най-разпространените бизнеси от 70-те години в Перник беше да се правят присадки на телевизорите. Защото ние бяхме на пал, а ние бяхме на сахар. Тоест, точно той е обмен на А знам как всичките те, включително там и долу на гръцката граница, идваха в България, за да пазаруват качествени стоки. Нали? Да, сигурно е бил един вариант на кашкавал, един вариант на захар и така нататък, но те идваха тук, защото беше качествен.
И беше ефтин.
И ефтин, но и качествен. Още ни разказват в Македония за българската захар, това да не изпадна в подробности. Но това, което ние наистина нямаме, беше точно този продукт. Никога няма да забравя и с това ще завърша, просто като като информатор може да ме използвате. 81-а година имаме обмен с една гимназия в Сурдулица, на границата, така. Аз отивам, завършвам гимназията и се оказва, че с мой връзник се запознаваме. Какъв е дефицита сега? Той ще кандидатства медицина. И знае, че в българските книжарници, в руските книжарници в София има атласи по анатомия. Много добри и ефтини. И той ми казва, би ли ми взел? Ето ти тук съответните пари. Какво носа аз от там? Тато Ю на Rolling Stones, The Game на Queen, какво беше още, на Пол Маккартни двоен албум и Сребърна крила. Нормално, аз съм на границата. Това с знаковия дефицит е много, много съществен момент.
Извинявайте, заповедайте. Още
едно. Не, ма чакай, госпожата имаше първо.
Аз имам коментар, нека да зададат.
Добре, сега разберем.
То пак е моето коментария въпрос, но на мен прави впечатление, че ние говорим за потребление. До някъде за партия, за потребление в партия, до някъде се появяваха и производителите, но някак си на мен липсва самият консуматор или човек, който реално консумира тези неща, който създава в самото потребление. А вашата презентация беше един добър, едно добро изграждане на профил на потреблението в социализма, то тогава бихме опитали да направите някакъв профил на самия консуматор, независимо. И въобще, възможно ли е това нещо? Какво въобще е животното консуматор по време на социализма? Чисти консуматор.
Да.
Ние бяхме преход към това, все пак. Може да гледаме.
Може би Боян или вие?
Той не мога да затишна.
Не, Боян ще позаптим.
Не, браво, това доживяй да чуя. Аз да го направих интересно.
Ама имаше ред.
Боян, аз винаги съм за реда.
Да.
Споделяйте.
Вие ставате ли?
Не, не аз ставаме до пъти.
Може се. А колеги за всички, които не ме познават, да се представят най-напред. Аз съм Майя Килиан.
Имахме среща с вас.
От бившия институт по социология, аз също се занимавам с потребление и стил на живот. Обаче аз съм социолог и с социална стратификация, т.е. с стратификационна гледна точка. Искам да поздравя Кристиан най-напред заради неговия методологически принос. Освен че неговите търсения и книгата му са интердисциплинарни, той използва потреблението като един методологически инструмент за изследване на различни общества. Ето в случая той използва потреблението като методологически инструмент за изследване на социалистическото общество. И този негов подход е в една изключително актуална и значима тенденция, която се налага в съвременните хуманитарни и социални науки, най-напред в развитите западни общества, след Втората световна война. Знаем, че тогава най-напред в Щатите, после в другите развити общества, в резултат на развитието на икономиката, технологиите, образованието и така нататък, се появяват масово производство и съответно масово потребление и настъпват социални изменения, които някои автори наричат втора модерност, рефлексивна модерност, флуидна модерност и така нататък. Други постиндустриално или постмодерно общество. Няма значение как го наричат. Въпросът е, че всички използват потреблението и стила на живот като важен методологически инструмент за неговото изследване. Това, което Кристиан говори за начина на живот, който се изследваше при социализма, това е реакцията у нас, във всички социалистически страни, на понятието, което става актуално на Запад, и това е понятието quality of life, качество на живота, което най-напред в една политическа реч на Линдън Джонсън се лансира, но естествено той не го е измислил. И нашия вариант е начин на живот, защото ако се сравнява качеството на живот в едното и другото общество, разликата е очевидна, но когато се говори за начин на живот, могат да се изтъкват други предимства. Морално, етически и така нататък. И според мен основната разлика по отношение на ролята на потреблението при социализма и сега в съвременното българско общество, ако говорим за България, защото може да сравняваме различни общества, е, че в социалистическото общество потреблението, то следва социалния статус. Потреблението няма тази структурираща роля, която има в развитите общества, да бъде един от показателите на социалния статус. Но няма да навлизам дълбоко в тази тема, с която е особено актуална в стратификационните теории от 80-те години насам, на 20-я век, особено от 2000-та година насам. Важното е, че потреблението при социализма, то е контролирано и редистрибутивно, както и самата икономика. Освен това, тъй като няма българи и американци изобщо, всички ние принадлежим към определени социални групи и слоеве. Тоест, при организма до голяма степен какво и как потребяваш, зависи от това към кои социални групи ти принадлежиш. И тъй като това е едно политическо общество, тук вече и други механизми на редистрибуция и на контрол. Така че в най-общи линии това е приносът на работата на християнството.
Боян. Гогата Мила. Не, Мила иска да каже нещо.
А Гогата беше
преди. Аз се тръгувам.
Разберете се помежду си.
Нека Мила, моето
боже. Добре. Аз понеже по този вашия коментар ме подсеща, че имах някакви конкретни въпроса. Едно много любопитните неща е, вие казвате, че потреблението при социализма върви след социалния статус, го казахте вие, а пък Кристиан каза, че така се каже, номенклатурата е имала достъп до едно желано потребление на западни стоки. Много е любопитно да се видят пътуващите групи в българското общество и аз много обичам да наричам тираджиите културтрегерите на социализма, защото със сигурност това не е номенклатура, със сигурност това не е вид, със сигурност това е една група моряците, които социално не са, не е престижен статус, а от друга страна, те са носителите тъкмо на едно много престижно потребление. Между другото, първите хора, които имаха, са имали видеа в къщите си, са именно тирачи.
Това е разминаване. Всички работещи в Либия и навсякъде друга, които бяха по-висок
статус. Тирачите се възви после.
Не, разбира се. Тирачите бяха в Либия, в всичките арабски страни. Там можем да говорим за съвпад, за това, че потреблението следва статуса. Там отива дължи ето инженери и лекари, които така или иначе имат висок статус. Питно е да се видят тези групи, при които има разминаване в статуса. Това ми се много любим. И второто нещо, през цялото време много ми беше интересно използването на Георги Марков като разказ за потреблението в социализма. Това, което ми направи впечатление, че на места аз не можех да разпозная дали това е цитат от Георги Марков или е цитат от сборник и следващ социалистическия начин на живот. Имаше известно съвпадение в тези нагласи. Социалистическия начин на живот, тези сборници, предполагам, че смисъл наистина няма може да прочетеш 50, защото те просто някакси на третия вече. Защото толкова се поправя, че...
Чувстваш като писател през цялото.
Но там непрекъснато се громи наистина вещоманията, това, че хората си мислят, че ние най-важното да имат вещи и се затварят в този свят и така нататък. Георги Марков, поне в някои от цитатите, които беше дал, имам усещането, че имаш абсолютно същата критика към вещоманията, към това, че само че тя е малко преобърната, вероятно, нали? Вероятно, цитата
е съкратена. Това е интелигентската поза в Англия.
Любопитно, да. Това е интелигентската поза в Англия. Затова ми е любопитно, нали, някакси как ще коментираш това съвпадение на дискурсите.
Не набирам.
Да. Георги,
искам само да кажа нещо, да. Пак в континуитет на вече казвам нещо.
Защото ние само вас не ще даваме това.
Според мен това, че това е само заявка за бъдеща работа е очевидно, но според мен тази бъдеща работа трябва много бързо да почне да се върши. Не че дам зор, но единственият начин, който виждам аз, доколкото това, което ви търсите са значенията, знаците. Значи знаците не мога да открием в докладите на Политбюро. Там други работи ги вълнуват. Трябва да се питат хората. Тоест трябва да са информатори, вече имаме един самопредложил се. Но очевидно метода на дълбочинното интервю няма как да го заобиколите, затова ви трябва живи хора, които са минали през този период. В този смисъл...
Имаме тук няколко сме живи от още.
Не само.
Ясно.
Аз веднага бих се намесил, но понеже колегата чака от...
Набирам, аз набирам.
След това ще кажа моя коментар.
Айде, давай.
Искате първо към млади колега се обърна на всеки му според потребности ли беше дивизен социализъм? Също е обичало на концлагерите на Хитлер. И едем да знаем на всеки му заслуженото. Социализмът беше казарбано общество, беше военен комунизъм, беше планово общество. Общата причина не е децентрализацията. За дефицита е планомерността. Това трябва да се знае. Ето защо Георги не може да ме говоря, просто защото и той не е економист. А работа си Иван Костов заедно. И са се спорени. Да, пардон. Защото докато свърши индустриализацията, тогава дефицитът си стана най-голям.
Естествено, аз мога да ти отговоря, стига да... Стига Гил, стига...
Е, поне напишеш.
Стига те да се съгласа.
Да се съгласа.
Защото не искам да бъда досаден. Защо?
Добре, не, това нали се разбрахме за виното.
Добре, още. Второ, аз не разбрах, книга ли сте направили сега я пишете?
Не, не, готова е тази книгата.
Вижте, Георги Марков е един от любимите писатели, защото просто ми отвори очите за някои неща. По друга страна, тези, особено жените на Варшава, обичам много новелите. Но не може той да сериозно да бъде прият като документ за социализъм. Изключителна слабост на вашата работа и тези са е липсата на империя. Жалко, че с никой икономист да се консултирали. Па дори в партийните документи, в отворите, там са посочени най-вази дефицити, кои има. Разбирате ли, в официалните документи го има. И ще ви задам един въпрос, също не ми знам, точно говоря. Колко спестяване имаше 89-та година, знаете ли, на населението? Добре. Той не знаеш ли къде.
Аз знам, 18 милиарда.
30 милиарда. GDP-то беше, молите се, 28.
17 за 10 каса, плюс още 3 милиарда
се нарича, за коли. Молите, не го из економика, всичко беше добре.
Извините
ли, че
бе намерен. Кой от двама ни е прав? Ето те ще кажат, те са статистични.
GDP-то беше
18 милиарда.
Системата бяха повече от GDP-то.
18 милиарда бяха спестяванията в... 10 каса, плюс 3 милиарда за леки.
Това се нарича в нашата теория от научно потребление. Това
никога не се
е случило. Радни се, че прави интересно събиране. Отложено потребление. Вие казвате, няма доказателство, че има дефицити. Ми спестявате са най-голямо доказателство. И пък да вземете в това. Аз съм чакал и така е без да изтърпи да го чакал съм да взема първа група и парите за жилища вложа. Ми, що не да вземете една статистика, а пропускаме сега това, което се шуми, че ще въздават на тези обещатени. Вземете го, разбирате ли? Стотици хиляди чакали, нали, през леки коли. Сега тук за престижа, не съм съгласен с тази теза, че само знаковите, знакови те, там, продукти са били от такова значение в някои случаи и за тези количества. Как нарекате ви, количествени... Че това като липсало са били качествени. Урова като липсаше беше всичко. И това обяснява много добре в книгата на Александър Зиновьев и Румен би ми го казал, хуманизъм как реално се. Туалета къде я липсаше, леки по липсата. Тук защо някой говори, че само качествени стоки липсаха? Няма такова нещо. Всичко липсаше. Липсаше онова, което търсихме. Един колега Албан дори, Христо Тотър каза, ми ти не търсиш това, което го има. Да, разбирате ли, а вие не говорите, че е липсвало слабо кадър. Не е вярно. Да, основната причина, да, кой не е в друг смисъл? Естествено, може да спотира, кой не е в този аспект. Не разбрах за музиката. Значи, явно Кастелос. Нека догадам за Кастелос. Много съм навлезал в тези теории. Теорията на ентогенния растеж, теорията на интелектуалния капитал. В тях се говори и в Кастел се говори в книгата Информационното общество, че информацията, значи неговото, информация за него не е клюкарска глупост, която е получавана от вестниците, а е знание. Комунизмът бях колега Банков, защото нещото не е имало информация, защото нямаше технология. И не беше пустил системата така, това ще каже той, защото е живял с инженери, да правят технология, да има мотивация към технологичен растеж. И последните години особено ясно се чувстваше действието на закона за падането на нормата възвръщаемост на капитала. Ние влагаме все повече, а получаваме по-малко. Ножица на цените се отваряше и ние ставахме все по-бедни, бедни, бедни. А не защото, нали, някакви други там ники, които въртат и социолози, и политолози, някакви такива неща. Добре, че Ванчо отвърши. Това е. Благодаря за вниманието. Да. Е, той си представя друга книга.
Ами, нека да дадем на Кристиан да...
Естествено, аз
да
напивам.
Вече.
Не, аз съм мило само за да продължа с...
Добър.
Понеже ставаше въпрос за тилджиите като култура, теги, това ми харесва. Имаше дори на тези знакови стоки, дори за категории прословики, които можеха да си позволят това, пак имаше контрол, пак имаше цензура. Всичките тези, които можеха да ходят еди къде си, те можеха обаче да използват това, което там печелят, само в Хорекова. Защото не, те не ги пускаха от там да донасят това, което имаха.
Нелегално.
Нелегално. Три пъти са чупили, три пъти не можаха да получат плочата за гуми от Македония. Това е другата. Но те можеха с това, което изработват, да отидат само в Хорекова, където нещата бяха също контролирани.
И повишаваше ли се социалния статус на школа Килиан и Мила? Ставаха ли че на...
И какво донесоха от там? Окей, аз понеже също познавам, моите не са работили, но понеже познавам, но имаше контрол.
Не, съгласна
съм. И за тираджиите, и за моряците, и така. Те можеха да донесат нещата в такова количество, в което вероятно не искат.
И в момента не биха могли, смисъл, извинявайте, ама има количество, които контролират в момента. Не могат да донесе един тир уиски и да твърди, че за лично потребление, нали така?
Че говорим точно пак за
нето
казвам, учително и тези, които са имали възможност.
Няма да си го вкарам.
Ще работиш, давай.
Учително и тези, които са имали възможност, също са подлежали на някакъв.
Дайте го за шумата на Георгия, за да ми отговори за континуитета.
Да, кажа.
Ами ще ти дам много кратичко, после вече другото на вино, на чашата вино.
Колеги, аз мисля, че бях почтен и винаги по сега бях кратко. Сега искам публично, понеже много обичам да се ровя в статистика, искам да задам публичен въпрос на вина. Потреблението на основно хранителни стоки. Месо, млеко, сирене и така.
65 килограма месо.
Сега. Ето и това.
Ето
и
тук,
че за това не си прав 75. И за това не си прав. И ще обясня защо пълна тази цифра. Ако искат да
знаят.
75 килограма месо и месни продукти. И местни продукти.
Което влиза от
местни
продукти.
Крепиш
от уреда кърния.
Да. Преди 10 пари. Да. Въпросът ми е...
Знаеш.
Сега, знам естествено. Въпросът ми е, сега в момента потреблението на глава от населението, на основни хранителни продукти и тогава, преди 10 Какъв е балансът?
Я питам Йорган, че това
са.
На индустриални продукти.
Сега не, това е друго.
Що е да
е
друго? Това е консумативното общество, не е месото.
Моят въпрос към него е във връзка с тезата ми, с неговата теза, че дефицита е бил навсякъде.
Да.
И аз затова ти задавам въпрос. И затова ти задавам въпрос. Именно за основните хранителни стоки. Затова ти го знам. А сега, интересният въпрос за дефицита е след. Специфика ли е това на съветския тип държавен капитализъм? От следната гледна точка. При съветския тип държавен капитализъм, при наденият продукт, по-голямата част естествено от него, се инвестира в средства за производство. Така. Обаче тези средства за производство не се пускат на пазара. А хората, които работят в сферата на производство, на средства за производство,
получават
заплата.
И също от тях няма 100
кубика мляко. Така, казах го. Това ли е спецификата и
причини.
Не, аз го обясних. Планомерността.
Значи, ако някой ни каже, че при съветския тип държавен капитализъм е имало по-голяма плановост, отколкото при корпоративния държавен капитализъм.
Добре.
Мога само да се развеселя.
Изобщо
никаква плановост нямаше при съветския държавен капитализъм.
Чек се, какво значи плановост?
Япония,
която е най-плановата държава, също пазарна.
Централизираното определяне на номенклатурата и количеството на стоките не означава планиране. Планиране означава планиране на производството на всичко естествено планиране означава съобразено с конюнктурата, определяне на номенклатурата и обмена.
Това е
не при социализма, напротив, за това ти казвам.
Колеги, нека да дадем думата на Кристиан, все пак, който даде повод за тази дискусия. Нека да каже някакво заключителни думи.
Значи,
много ви моля.
Така, два от коментарите смятам, че трябва да внеса уточнения. Едното е свързано с, в крайна сметка, тази интерпретация, че е вид реабилитиране на социализма, че моята позиция по някакъв начин е носител на реабилитиране на. Значи аз наболявах едно отношение към стоките на социализма, което противно на изживяното на времето като постоянен недостиг и дефицит и прочее, да събуждаше ни чувства умиление, нали, всеки си спомня. Може би хората антропологично са предразположени да дадат смисъл на миналото си и това нещо да е продукт на други процеси, а не да се легитимира строя и системата. Значи нямам нищо, как да кажем, идеологически в полза на социалистическата система. Да, аз ви, че колегата по този начин възприе цялостната теза и за това така малко разрушително я погледна. И другото е за империята. Пак казвам, темата за социализма е малка част от едно цялостно въведение в изследванията на консумативното общество и е просто една демонстрация как този подход може да даде интересни резултати да се четат, нали, чрез материалната култура, чрез потребителските данните за потребление и така нататък, да се четат различни периоди, просто друга перспектива. Много голямата работа те първо трябва да се направи. Действително, колегата съвсем прав, че трябва скоро да се започне, защото, нали, чисто демографски свидетелствата върват към, нали, намаляване на личния брой. Има една методология в Франция на един историк Франсуа Дос за кръстосани интервюта, която така той използвал за няколко труда, един история на структурализма. Мисля, че това е доста добър метод да се възстановят вече нещата с империя и с удоволствие бил съпричастен на такъв. Но в момента това беше само една демонстрация на метод. Все пак нещо сравнително ново. И третото за личността, за фигурата на самия потребител, значи аз тръгнах да търся в тия изследвания на социализма, че там просто липсва такава личност. Нали? Има едно афиширане на това, който не е. Значи, пише се за врага, за лошия труженик, този, който не приема мисията на живота си като обогатяване, нали, с труда и с съзидание. Значи, антипода на консумацията и вещоманията е съзидателно. Значи социалистическият начин на живота е човек да всекидневното му удовлетворение от живота да е на базата на създаденото с труда му, а не, нали, щастието трябва да се търси в създаването с труд на блага за другите, а не в тяхната консумация. По този начин се излиза от, нали, катастрофалната съпоставка с нивата на живота. Не горе от такава стратегия на следите. Като тръгнах да търся, нали, как се е гледало на тия хора, не намерих теренни достоверни проучвания на хората, на субкултурите, на тия, вече на които аз съм свидетел, групи неформални в, нали, те само бяха изследвани негативно от разни,
като девиантно поведение, като нали, пречищи на системата, но няма автентични теренни проучвания, поне аз не попадам, такива бих бил много заинтересован, как музикалните стилове, примерно, определяха такива групи, които да се...
Института за младеща правеше,
такива
за младеща правеше,
такива изследвания.
Това е на 80-те години, точно за субкултурите.
Но дали са... Да, ами не, не попадам, пак казвам, а... Това ще се направи. Това би било интересно, защото имаше голямо значение как цялата музикална култура се интерпретираше по този начин.
Брат, нали? Ами добре, благодарим на
колеги, само. Да, сега просто ще продължим една чаша вино. Сега ще се заповядайте.
Благодарим. Не се е случило никога. От друга страна толкова жива дискусия. Заповядайте на ръчета. И нека така
да
получи.
Надявам се, че да нямам това недоразумение с специалистите на реабилитираната. Поделям либерално.